Jorge, segðu við Kári Kristjánsson og svarar andsvari.
Frú forseti, ég var nú ekki var við það í störfum nefndarinnar að það væri áhugi á því annars vegar af hálfu ráðuneytisins, ráðherrans eða nefndarmanna að það ætti að sveima að minni skólum í hinum dreifðu byggðum. Þvert á móti þá lögðum við áherslu á það við yfirferð málsins að reyna að tryggja sérstöðu þessara skóla, það er að segja að leggja ekki of miklar skildur á lítil sveitafélög sem að reka litla skóla, skildur sem að þau sveitafélög gætu ekki staðið undir. Þannig að út úr texta frumvarpsins má lesa að löggjafinn hann horfir í gegnum fingur sér vegna aðstæðna sem að eiga við hinum dreifðu byggðum. Háttvirtur þingmaður vék hér að ýmsum atriðum varðandi skólaakstur, að honum er vikið í 22. grein frumvarpsins. Ég bendi líka á ákvæði frumvarpsins í 45. grein um samrekstur. Það eru ákvæði í undanþágu grein 47. greinar sem að kunna líka að skipta hér máli. Þannig að ég bara lýsi því að ég var ekki var við þennan ótta sem að fram kemur í spurningu háttvirts þingmanns, og hafi hann verið til staðar þá hygg ég að allir nefndamenn í nefndinni hafi lagt sér fram við að reyna að eyða þeim ótta hafi hann verið til staðar, vegna þess að við viljum starfsemi lítilla grunnskóla og veg þeirra sem mestan, og þá held ég að ég mæli nú fyrir hönd allra nefndamanna.